Leksyon 15. Sa unsang paagi ang mga ansyano nag-alagad sa kongregasyon? Wala may giswilduhang klero diha sa among organisasyon. Hinuon, sama sa gihimo sa pagsugod sa Kristuhanong kongregasyon, may kwalipikadong mga tigdumala nga itudlo aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos. Buhat 20:28. Ang maong mga ansyano maoy mga lalaki nga hamtong sa espiritual nga nagapanguna sa kongregasyon ug nagbantay sa panon, nga dili pinugos, kundili kinabubuton at tubangan sa Diyos, dili tungod sa tinguha nga mamintaha, kundili kinasingkasing. Unang Pedro 5:1-3. Unsay ilang ginahimo para namo? Sila nagatiman ug nagapanalipod kanamo. Ang mga ansyano naggiya ug nagtabang sa kongregasyon nga magpabiling suod kang Hehova. Kay nahibalo nga kining hinungdanong assignment gisalig kanila sa Dios, sila dili maghari-hari sa iyang katawhan, kundili nag-alagad alang sa among kaayuhan ug kalipay. Sa magmagbalantay nga nag-atiman gayod sa matag karniro, ang mga ansyano naningkamot nga mailhan nila ang matag membro sa kongregasyon. Sila nagtudlo kanamo kun unsaon pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kada semana, ang mga ansyano magdumala sa mga tigom sa kongregasyon aron mulig-on ang among pagtuo. Kining dibutadong mga lalaki manguna usab sa pagsangyaw nga makig-uban ug magbansay kanamo sa tanang bahin sa ministeryo. Sila nagpalig-on kanamo. Aron matabangan mi nga mulig-on ang among relasyon kang Jehova, ang mga ansyano muduaw kanamo sa balay o makigsulti kanamo sa Kingdom Hall aron mutanyag ug tabang ug paghupay gikan sa kasulatan. Gawa sa ilang buluhaton sa kongregasyon, kadaghanan sa mga ansyano may mga trabaho ug responsibilidad sa pamilya nga hatagan sa nilag panahon. Kining kugihang mga brother takos sa among pagtahon. Unsa ang papel sa mga ansyano diha sa kongregasyon? Sa unsang mga paagi ang mga ansyano nagpakitag personal nga interes kanamo? Pagsusig dugang. Kinsay kwalipikadong mag-alagad ingong ansyano og ministerial nga alagad? Mabasa nimo ang mga kwalipikasyon sa 1 Timoteo 3:1-10 ug 12 ug Tito 1:5-9.